Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Dnes na tému A čo potom? Pozrieme z pohľadu iných kultúr so sprievodkyňou, fotografkou a galeristkou Katarínou Liškovou. Zamierime do rozmanitých krajín sveta a zistíme, či je odprevádzanie zosnulého zásadne smútočným aktom, či sme ako Slováci príliš upetí na vlastné životy a či v iných častiach sveta veria, že smrťou sa skutočne všetko končí. Ahoj Katka, vítaj u nás.
Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ty máš skvelú možnosť prerozprávať to, ako sa na smrť pozerajú iné kultúry, pretože dlhšie ťa sledujem na Instagramovom profile Stará Liska, Stará Liška, a teda fascinuje ma, že ty keď putuješ po svete, tak absolútne mám pocit, že zapadneš okamžite do tých komunít. Neviem, že či to iba na Instagrame vyzerá tak dobre, alebo máš aj ty ten pocit.
Ja sa o to asi aj snažím, že je to možno, že keď človek vlastne vykročí tým smerom, tak možno, že sa zvyšuje taká nejaká jeho pravdepodobnosť, áno, zapadnúť do, že keď je taký uzavretejší, tak aj tí ľudia na možno, že pozerajú tak uzavretejšie. A je možno, že aj moja taká osobná skúsenosť, že ja často cestujem aj sama. A že keď cestujem sama, tí ľudia majú skôr takú tendenciu ma tak prijať medzi seba. Lebo možno, že majú taký pocit, že je sama, že možno, že by chcela byť nejakou súčasťou nejakého kolektívu, rodiny. Presne sa mi tak stalo, že som bola viackrát tak súčasťou. Aj v Afrike ma prijali do nejakej menšej rodiny, alebo v Iráne, v latinskoamerických krajinách.
Svet máš skutočne precestovaný a zrejme to bude asi aj tým, že hovoríš viacerými jazykmi. Že tým, že nehovoríš iba po slovensky a že vieš, dokážeš sa s nimi rozprávať ich rečou, asi aj to je ten dôvod, prečo sú ľudia k tebe prívetiví v rôznych častiach sveta.
Ja sa v každom tom kúte sveta snažím aj trošku tým jazykom naučiť rozprávať, aspoň taký nejaký základ. Samozrejme, že v Afrike to je komplikovanejšie, alebo nejaká farsi, perština je tiež možno, že komplikovanejšia, ale človek sa snaží aspoň pozdraviť, poďakovať, naučiť sa povedať skadiaľ je a také fakt, že veľmi základ. Veci to veľmi pomôže.
Vravíš o tom, ako chceš byť otvorená komunitám, ktorých sa nachádzaš, keď cestuješ po svete. A keď som ťa oslovila, že sa budeme rozprávať o téme smrti z rôznych pohľadov v rámci jednotlivých kultúr, tak si automaticky povedal, že jasné, poďme do toho. Čiže ty si otvorená aj v takýchto veciach, že ty prídeš niekam do Afriky a opýtaš sa, že dobrý deň, ako tu pozeráte na smrť, alebo akým spôsobom dokážeš rozprávať o týchto veciach, keď si v zahraničí.
Mi sa zdá, že to tak občas aj tak vyplynie. Napríklad raz sa mi stalo v Mexiku, že sme boli s kamarátmi a dostali sme v Mexiku pokutu. A v Mexiku, neviem, či to ešte stále tak funguje, ale niekedy to bolo tak, že človeku vlastne odšrobujú ešpezetku. Vlastne auto má dve ešpezetky spredu a zozadu. A keď dostanete pokutu, tak aby ste sa nemohli vyhovoriť, že vám dali papier napríklad a odvial vám ho vietor, tak oni majú také špeciálne šrobováky, ktorými veľmi ľahko tú ešpezetku dajú dole. Ale je dobré, aby ste išli hneď ako vám odšrobujú tú prvú na tú policajnú stanicu. A vlastne splatili kauciu, zaplatili tú pokutu a dostali tú ešpezetku naspäť a našrobovali si ju. A práve tak sa mi stalo, že ako vravím, niekedy tie situácie ohľadom smrti tak vyplynú pri tom cestovaní, že už bola tma a večer a už to bolo tiež tak dávnejšie a teda blúdili sme trošku takou dedinou a hľadali sme tú policajnú stanicu a videli sme jeden taký vysvietený dom a zastali sme tam a vyzeralo to, že tam je obrovská párty. A jeden človek vyšiel z tej párty a sme sa ho spýtali na tú policajnú stanicu a vysvetlo, že on je policajt a vraví mi, že ja ti pomôžem, ťa zoberiem na tú policajnú stanicu. A moji kamaráti vystúpili z auta a ja som išla na tú policajnú stanicu platiť tú kauciu. A keď sme sa vracali, tak sa ho pýtam, že počuj, že máte nejakú obrovskú party doma alebo čo sa deje? A on, že nie, že máme kar.
Okay.
Že vlastne detko je v kuchyni rozložený.
Akože kar, kde súčasťou toho je aj človek, za ktorého sa smúti alebo oslavuje v tomto
presne
prípade.
Tak. Takže ja keď som potom prišla vyzvihnúť tých mojich kamarátov, tak oni už tiež mali niekoľko tých tekil v sebe, aby zvládli tú situáciu vidieť vlastne možno prvýkrát v živote dospelého mŕtvého človeka v kuchyni rozloženého medzi sviečkami a medzi fľaškami tekily.
No ale u nás na Slovensku je to tak, že býva najprv pohreb, nejaký ten obrad, buď teda čakáme, ako kladajú toho zosnulého do zeme, spomíname, alebo sa potom ide do krematória a potom je ten kar, kde sa na ňo spomína. Tuto ten človek zostal v kuchyni s nimi, prečo?
Tuto je to celkom ako keby, že bežné, že ľudia sa ešte predtým, ako sa ten človek pochová, prídu s ním ako keby, že rozlúčiť alebo oplakať ho, kým je ešte doma.
Mm-hmm. Čiže normálne, ako keď sa chodí u nás na Slovensku do márnice predtým, než je pohreb, tak oni to majú tak, že urobia veľkú žúrku predtým, ako ide sa na ten samotný pohreb?
Nehovorím, že to je všeobecný fakt v Mexiku. Určite je to skôr taká vec. Myslím si, že vo veľkých mestách, aby sa aj nešírili nejaké choroby, tak určite majú nejaké prísnejšie pravidlá, že to telo čo najskôr treba ako keby že pochovať.
Znie to inak ohromne nehygienicky mať v kuchyni rozloženého detka.
Ale mne sa tiež raz stalo, že to bolo niekde v Hondurase, že jedna babička mala svojho pozostalého manžela tiež v kuchyni za pecou a mala tam ho už nejaký ten čas, pretože úplne bol taký zošuverený ako taká nejaká vyschnutá mumia. Ale chcem tým povedať, že v týchto skôr takých možno, že zaspatejších oblastiach Mexika, tak predpokladám, že je taká tradícia, že predtým, ako ide teda do truhly ten človek, tak majú možnosť vlastne okolití priatelia známi sa s ním takto rozlúčiť.
Nemyslím, že len v rámci smrti, ale všeobecne pri akýchkoľvek spoločenských a kultúrnych situáciách sa aktuálne deje to, že nemajú mladšie generácie tendenciu tie tradície dodržiavať, čiže závisí podľa teba aj podľa toho, že ako môžeš zistiť o jednotlivých kultúrnych rôznych symboloch viac, že sa stretávaš so staršími ľuďmi? Lebo ja si neviem teda osobne predstaviť, že dobre, moja babka mala tradíciu nechať detka v kuchyni, ale že ja by som to asi úplne nerobila len preto, že je to tradícia.
Určite závisí, hej, že či sú to mladšia generácia, alebo aj aké je také všeobecné možno, že psyché, ako keby v tej spoločnosti, v tej kultúre. Napríklad si možno, že určite počula v Ghane, keď bola napríklad pandémia, sa to podľa mňa stalo virálnym, aj také videá, aj také memečka. V Ghane vlastne je pohreb, alebo tá posledná rozlúčka s tým mŕtvým, naozaj veľmi významná spoločenská udalosť. Mm-hmm. A tam existuje taká skupina, určite si o tom počula, myslím, že vznikli v nejakom roku 2003, ale práve BBC v nejakom roku 2017, ak sa nemýlim, ich preslávilo. A práve táto skupina, sú to vlastne tanečníci, ako keby, ktorí naozaj, ty si môžeš vybrať, že aký ten, vlastne tú poslednú rozlúčku chceš. A ešte v Ghane je veľmi zaujímavé, že častokrát si môžeš vybrať aj typ truhly. Mm-hmm. Poviem príklad, že môžeš byť pochovaný do truhly v tvare Coca-Coly alebo do truhly v tvare lietadla. Že okay. Babičkin sen bol niekedy letieť, ale nikdy neletela, tak je aspoň na poslednú rozlúčku spravia truhlu v tvare lietadla. Alebo otec bol obuvník, tak mu spravia vlastne truhlu v tvare topánky.
Okay.
Tak podobne inak to existuje aj na Madagaskare. Ale nie truhly, ale tie náhrobné kamene sú vyrobené v niečom, čo buď ten človek ako keby že chce symbolizovať, alebo nejakom význame, že bol by býval, chcel byť. Poviem príklad, nájdete tam hroby, ktoré symbolizujú, že veľké lode. Mm-hmm. Keď to bol napríklad nejaký rybár, ktorý mal síce iba malú loďku, ale ten posvetný odkaz on chce zanechať, že chce byť akože rybárom na nejakej veľkej lodi.
A ako potom vyzerá hrob gynekologa v takýchto častiach sveta, keď hovorí, že to tak. To. Aj to?
To by bolo zaujímavé zistiť.
Ale nenašla si tam taký hrob.
Hrob gynekologa, nepatrala som po hrobe gynekologa, ale naozaj niektoré tie hroby na Madagaskare sú veľmi vtipné. Je tam napríklad, že Sandokan, že sú tam aj vyobrazené nejaké tie postavy. A samozrejme, ten človek, keď sa robí tá hostina, tak vo veľa krajinách Afriky a zároveň na Madagaskare sa ako keby, že bohatstvo meria podľa počtu kusov dobytka. Nazvíme to, že zebu je taký typ hovädzieho dobytka na Madagaskare. A teda práve pri tej slávnosti sa aj obetuje a zabije niekoľko zebu a čím viac zebu tých rohov potom máte, tak tým sa vyzdobí ten hrob a tým sa vie, ako ten človek bol bohatý. Mm-hmm. Čiže keď tam máte iba pár toho tých rohov, tak to bol taký chudobnejší, ale keď tam máte 100 párov rohov proste, tak to bol naozaj bohatý človek.
Ty opisuješ to ako ľudia, keď im zomrie niekto blízky, majú tendenciu sa s ním rozlúčiť veľkolepo. Cítim z toho, že to možno robia aj kvôli tomu, že ako by chceli tým zmierniť svoj vlastný smútok, že o niekoho som prišla, tak mu urobím ohromný pohreb ako zadozúčinenie a zároveň možno taký liečiaci proces pre mňa pozostalú. Dáva to zmysel alebo to je, tam
možno,
jednoducho je len
možno,
tradícia?
Možno, že máš nejaký pôvod alebo nejaké časti Tajvanu alebo Číny, lebo tam robia obrovské, obrovské rozlučkové párty a tiež nie je ničím ako kebyže výnimočným, že súčasťou tej párty je napríklad striptease.
Dobre.
Že napríklad mohol mať detko poslednú vôľu, že aby, alebo poslednú vôľu, jedno z prianí posledných, že aby odchádzal z tohto sveta pri tanci akože mladých, krásnych dievčat, tak normálne pred, vlastne ako sa dá dole truhla do zeme, tak predtým mu tancujú baby a robia striptease.
Ja neviem si predstaviť, ako by sme mohli toto tolerovať a rešpektovať na Slovensku a zároveň sa tým pýtam, prečo my máme také, nechcem to nejak uraziť, ale z pohľadu toho, čo hovoríš, že sa deje v iných krajinách sveta, máme pomerne nudné tie rozlúčky u nás na Slovensku.
Ja by som nechcela to bagatelizovať, samozrejme aj v tom Tajvane tie rozlúčky sú že obrovské, to znamená, že ten striptease je iba jedna z tou súčastí tých programov, že sú tam tanečničky také, sú tam proste obrovská hostina, hudobný sprievod, možno že nejaký malý akrobati a zároveň je tam aj ten striptease.
Tí ľudia, ktorí sú na tom pohrebe, keď sa tam dejú bizarnosti, ako opisuješ, že tam je striptease, alebo že tie truhle a hroby robia také zaujímavé a je to súčasť nejakého programu. Ako sa tí ľudia tam tvária? Aj napriek tomuto, čo sa tam deje, sú smutní a plačú, alebo sa na to pozerajú inak?
Ja by som to asi tak nedefinovala, že oni to vidia bizarne. Mm-hmm. Oni sa s tým stretávajú ako keby, že nech sa povedať, že na dennodennej báze, ale určite už taký typ pohrebov videli niekoľko. Mne sa napríklad páči v rámci tých bizarností, čo ty spomínáš, v Spojených štátoch existuje. Normálne ako my máme, že McDonald's, že drive-thru, tak normálne máš pohrebníctva drive-thru. V Amerike sa žije veľmi rýchly život a viaceré štáty majú normálne legálne, že predtým, ako ideš do zeme, tak ťa vlastne umiestnia v takomto pohrebníctve drive-thru, že nemala si čas sa prísť rozlúčiť s niekým, tak prídeš tam a vlastne sa ti to otvorí, sa ti také okno a tam 3 minúty, myslím, že 3 až 5 minút môžeš pozerať na toho nebožčíka, akože a ty celý čas nevystúpiš z auta. Pozeráš na tú truhlu, kde v podstate je vidno akože tvár toho človeka a predná časť tela a v aute potichu by sa s ním teda mala rozlúčiť. Potom sa to za tie 3 alebo 5 minút zavrie. Posunie sa na ďalšie stanovisko. Tak potom tam máš vlastne, stále sedíš v aute, nevystúpeš z auta. Máš tam gombí, kde napríklad ti vysunie takú knihu rozlúčkovú, do ktorej sa zapíše, že si tam bol. Potom sa ti otvorí taká schránka, kde môžeš vložiť rozlúčkové pohľadnice alebo niečo, čo si priniesol. Takže toto mi príde také, že až do nejakej bizarnosti tiež posunutá vec, ktorá nám príde bizarná, ale vyzerá to, že v niektorých štátoch Spojených štátov to má naozaj úspech, lebo ľudia tam naozaj žijú ako keby, že rýchly život a nie každý má čas prísť na pohreb a takto si každý môže spraviť ten čas, že o polnoci, o tretie nad ránom, hoci kedy tam príde, proste zaparkuje, alebo respektíve prejde celým tým procesom v aute a takýmto pre nás bizarným spôsobom sa rozlúči.
Je to absolútne, že od jedného k druhému, keď vraví, že v niektorých krajinách je to práve o tom, že najväčšie rozlúčky na svete, absolútne, že trojdňový program pomaličky tu chystajú nejaký festival, pretože niekto zomrel. A na druhej strane hovoríš o takýchto možnostiach, že prísť sa na 5 minút rozlúčiť ani nebyť súčasťou nejakého pohrebu, len rýchlo to ako keby odbaviť. Zároveň mám ale pocit, že keď sú tie rozlúčky intenzívnejšie, tak má potom človek možno väčší priestor sa čo najskôr dať do poriadku z toho, že mu niekto zomrel. Vnímala si to aj ty? Tak ako rozumiem, že každý úplne iným spôsobom vníma svoj smútok a spôsob, ako sa nejakým spôsobom dá do poriadku z toho, že mu zomrel jeho blízky, ale myslím, že keď to je takéto intenzívne, možno to robia práve preto, aby sa s tým dokázali jednoduchšie vysporiadať.
Mne sa páčil celkom taký spôsob takých domorodých obyvateľov v Ekvádore. Ja som s nimi strávila nejakých pár dní, takých tiež veľmi intenzívnych a oni mi napríklad spomínali, že vlastne od malička sa pripravujú na smrť. Oni, dalo by sa povedať, že hlboko v džungli, to znamená, že bez elektriky, bez vody, skôr v takých komunitách, že pár domov tu, potom nejakých 100-200 metrov ďalších pár domov, že není to úplne nejaká dedina, ale vedia o sebe, že kde kto býva. A od malička dva alebo niekoľko, ale mne prišli zaujímavé hlavne dva. Jeden je taký rituál, sa volá, že guajusa. Guajusa sa robí každý deň. Mm-hmm. Je to vlastne ako keby, že vývar z takých lístkov. Môžeme si to predstaviť ako čaj, ale samozrejme nemá to nič spoločné s čajom, je to iba vývar listov, nie čajovníka, ale rastlín, ktorá sa volá, že Ilex guajusa. A v podstate oni veria, že pre nás je dôležité si pamätať alebo interpretovať naše sny, lebo tie nám pomôžu ako keby, že zharmonizovať to reálne, čo žijeme, s takým nejakým našim podvedomím, čo snívame. A preto každý deň, predstav si, oni žijú takmer na rovníku, to znamená, že slnko tam zapadá o 6. večera, vychádza o 6. ráno. Keď slnko zapadne o 6. približne a nemáš elektriku, nemáš internet, tak vieš, nemáš televízor, že čo budeš robiť, tak oni väčšinou okolo tej 8. už spia. To znamená, že okolo tej 3. máš nejakých možno 7 hodín, dajme tomu, že spánku za sebou a oni každý deň vstávajú o 3, aby medzi 3 a 6 každý deň pili 3 hodiny tento nápoj. Je to taká ľahká droga, podobne ako káva alebo čaj. A s miestnym šamanom sa 3 hodiny rozprávajú o svojich snoch. To je jedna vec, ktorú robia každý deň. A potom ešte v určité obdobia toho roka robia ayahuasku. Či si počul o tej ayahuaske?
Vôbec nie.
Je to taký, dnes by som povedala, že až taký komerčne sproliferovaný rituál. Hrozne veľa by som povedala, že Američanov chodí do Peru na ayahuasku.
To nie je to, že sa fajčí žaba alebo niečo podobné?
Nie, to je niečo podobné, ale akože ako keď ti predávajú v Thajsku falošné zlaté Rolexky a hovoria, že same, but different. Tak v Peru sa robí ayahuaska. Ayahuaska je taká liana, ktorá sa tiež akože by dá akože jak odstáť, keď to mám tak nazvať, a tá tekutina z tej liany sa potom pije. A je to naozaj akože taký silná droga, halucinogénna, ktorá obyčajne ľudia tam zvracajú. Proste zo všetkých otvorov ti ide všetko možné a väčšinou postretávajú svojich démonov. A idem teraz tej podstate tej smrti, že oni vravia, že oni od malička, tie deti, vlastne v určitých obdobiach roka pijú ayahuasku.
Prepáč, ale ja už v tejto časti, keď sa rozprávame o smrti v iných krajinách, ja už sa snažím absolútne nič nesúdiť a nič nazývať bizarným, pretože nám príde toto všetko, čo teraz od teba počujeme, bizarné, ale hold, oni sú na to zvyknutí a rovnako je pre nich úplne bežné dať nejaký kus prírodnej drogy svojim deťom, lebo to má potom zrejme nejaký zmysel do ich života.
Áno, im to dáva taký zmysel, že akože vlastne tá ayahuasca je naozaj silný rituál, je to silná droga, ktorá ťa ako keby že konfrontuje s tvojimi démonmi a akože od malička ťa pripravuje na smrť. Mm-hmm. To je tá pointa, že vlastne ty, keď si zvykneš na tú smrť, tak potom vôbec tragicky neberieš nielen svoju vlastnú smrť, ale ani tí ostatní to nijak extra tragicky neberú.
A vnímal niekto tú druhú stranu mince, že či sa tým zaoberali nejakí vedci, či to nedokáže ovplyvniť tvoj normálny psychický vývoj? Lebo myslím, že je fajn rozprávať o smrti, aby sme sa nebrali vážne a prijali to ako súčasť života, ale zároveň, keď takto masíruješ dieťa drogami od mala malička, tak má potom zmysel pre ňoho žiť a fungovať ďalej, keď vie automaticky, že aj tak zomrieš?
Robili sa inak viacerý výskum. Ja som teraz čítala taký z Madridskej univerzity Complutense a samozrejme oni tú drogu tým deťom nedávajú, že to sú akože dávky, hej, že nedajú plnú dospelú dávku nejakému malému dieťaťu. Je to skôr akože presne ten šaman, ako pozná tú komunitu. V tej komunite, kde ja som bola, tak to bola taká staršia pani, ktorej vlastne oni sa zdôverovali s tými snami a ona presne pozná aj tie deti, ako rastú, alebo že kto je v úvodzovkách ako dospelý, alebo ako spomínam, oni, ja neviem, raz mu dajú kvapku, raz mu dajú dve kvapky tej drogy a vlastne postupne sa to nejakým spôsobom dávkuje.
Máš pocit z tohto, čo sa deje v tých jednotlivých častiach sveta, že v Amerike majú ľudia 3 minúty na pohreb a využívajú presne akože drive-in a potom sme niekde v lese, v absolútnej džungli, kde sa ľudia od začiatku pripravujú na tú smrť, že práve ľudia, ktorí sú viac spojení s prírodou a menej s technologickým vyspelým svetom, sa neberú až tak vážne a je tá smrť pre nich prirodzenejšia ako pre nás, ktorí sme uverili, že prišli sme na tento svet niečo dokázať, potrebujeme makať, pracovať, byť úžasný, že tým pádom je tá smrť pre nás drastickejšia a aj ju tak vnímame viac strašidelnejšie.
Tak možno, že je dobré, že sa o tom aj u nás podľa mňa začína tak viacej rozprávať, že aj to tak vnímam, hej, že je o tom viacej možno, že informácií alebo aj viacej rôznych spôsobov, ako sa aj pripraviť na tú smrť, alebo aké rôzne možnosti má človek aj prípravy predtým v samotnom, ako kebyže tom procese toho, keď už človek zomrie a aj potom. Tak ja si myslím, že to iba tak otvára také nové možnosti.
A ty keď vidíš tieto rôzne časti toho, ako sa vo svete rieši smrť, ako sa k nej pristupuje, ty máš tú svoju otázku smrti vysporiadanú nejakým spôsobom, lebo máš veľa inšpiratívnych podnetov, z ktorých si môžeš vybrať, ako sa ty postavíš k tej samotnej otázke možno svojej smrti.
Ja sa nad tým inak zamýšľam, mám také etapy života, kedy možno, že intenzívnejšie, kedy možno, že menej. tiež sú napríklad rôzne aj náboženstva, ktoré sa k tomu inak stávajú. Poviem príklad, že napríklad taký islám, hej, že oni skôr majú taký veľmi jednoduchý podľa mňa pohľad na tú smrť v tom ponímaní, že prach si a na prach sa obráť. Vlastne keď človek zomrie v islame, tak tiež by mal byť čo najrýchlejšie pochovaný, iba zabalený do plachty a v podstate pochovaný do zeme tak, že na pravom boku otočený tvárou k Mekke. A to je ako keby, že všetko. Mm-hmm. A toto nám tiež ako keby, že poukazuje na to, že možno, že si počula, že v Káhire je také obrovské, akože mesto mŕtvych. To bol vlastne cintorín, na ktorom začali žiť ľudia. A dnes to mesto, oni normálne tam žijú priamo na mieste. Niekedy to bolo tak napríklad, že žena, keď ovdovela, tak ako keby, že nemala kam ísť, tak aj s deťmi začali bývať priamo na tom pohrebnom mieste, kde pochovali svojho manžela. A dnes vzniklo to niekedy okolo 7. storočia, to znamená, že už sa to ťahá niekoľko storočí. Tento cintorín je obrovské, rozláhle miesto. Na niektorých častiach sú kvázi veľké mauzole, kde bol niekto veľmi dôležitý pochovaný. Odhaduje sa, že na tomto cintoríne priamo na tých hroboch býva okolo 400 000 ľudí.
Oni si tam vytvorili vlastný štát.
Keď si tak zoberieme, Bratislava má nejaké 475 000 alebo koľko obyvateľov. Že sme sa tak porovnali, že keby celá Bratislava bývala na cintoríne a naozaj oni niektoré tie mauzolea hlavne, alebo také tie väčšie hrobky premenili na domácnosti. Samozrejme aj Káhira, to je to obrovská masa ľudí, takže aj to mesto to chápe, že už sa tam postupne buduje nejaká infraštruktúra, voľa kedy tam nebola ani voda, kanalizácia, elektrika, nič.
Ale teraz, keď tam majú napríklad vybudované cesty, tak povedia, že za Jožom doľava, lebo vedia, že tam je umiestnený práve ten nejaký člen rodiny a že takýmto spôsobom sa tam možno orientujú.
O téme smrti z pohľadu mnohých kultúr sme sa rozprávali s fotografkou a cestovateľkou Katarínou Liškovou a určite nešlo o posledný rozhovor. Cestovať po svete a sledovať, ako v rôznych kultúrach vnímajú tému smrti ľudia po celom svete, budeme s Katkou aj v ďalšom dieli podcastu A čo potom? Dovtedy do počutia.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.